الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ثم ما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Setelah kita kaji bersama ayat-ayat hadis dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keberadaan jin, komunitas mereka, kemudian juga agama mereka, tempat tinggal mereka, maka yang termasuk Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan tentang mereka, makanan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Abghini ahjaran astanfit biha." Yani carikan untukku bebatuan untuk aku bersuci dengannya. Wala ta'tini bi admin wala bi rawthah. Fa'ataituhu bi ahjar ahmiluha fi tarafi thawbi hatta wada'tuha ila jambihi. Yani beliau katakan, jangan bawa untuk bersuci tadi tulang, jangan pula rausa, kotoran binatang. Maka kata Abu Hurairah, aku bawakan ke beliau beberapa batu yang aku bawa dengan ujung kainku, bajuku, hingga aku letakkan bebatuan tadi, batu-batu tadi di samping beliau. Tuman saraftu hatta idha faragha masaitu fakultu. Sampai beliau selesai, kemudian beliau pergi hingga beliau telah selesai dari qada'il hajahnya. Maka aku berjalan bersama beliau dan aku tanya, ma balul adhm wa rawdah, kenapa tidak boleh digunakan tulang kotoran binatang yang telah mengering untuk istinja, untuk istijmar, bersuci, yang sama kerasnya? Begitu pertanyaan dilontarkan. Maka beliau menjawab, huma min ta'amil jin, bahwasanya keduanya tulang dan kotoran binatang yang telah mengering itu makanannya jin. Kemudian beliau mengisahkan, anahu adani wafdu jin nasibin, yakni telah datang kepadaku utusan jin di daerah nasibin. Wa ni'mal jin, dia adalah jin yang baik. Fasa'aluni azad, azad, maka jin tadi minta kepadaku ini bekal makanan. Maka fadautullah lahum ala yamuru bi admin wala bi rawsa ila wajadu alaiha ta'ama. Maka aku pun berdoa kepada Allah untuk mereka, agar supaya kalau mereka melewati tulang ataupun kotoran binatang yang sudah mengering, mereka jumpai padanya makanan. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini memang Nabi doakan sehingga tulang dan kotoran binatang yang mengering itu jadi rizik, jadi makanannya para jin. Maka ketika kita makan tulang, enggak perlu istilahnya ini untuk saudaraku jin. Kalau itu tulang lunak, lagi tren kan ayam tulang lunak. Ya yes, tulang-tulangnya dimakan. Jin biar nanti kalau ketemu tulang yang dibuang itu makanan dia. Sedang tulang lunak makanan kita. Tidak mesti demikian. Barakallahu fikum. Al-muhim kita tahu termasuk yang dikhabarkan makanan mereka. Apakah ini satu-satunya makanan atau makanan yang lainnya, kita ketahui bahwasanya jin yang jahat, setan yang jahat kadang juga makan makanan yang tidak ditutup padanya basmalah. Artinya juga doyan yang lainnya. Ma'ruf, maka ketika kita meninggalkan makanan, tutup makanan yang ada di bejana tadi. Walaupun hanya dengan satu lidi misalnya. Baca basmalah, letakkan di atasnya. Maka jin kalau melihat pintu yang tidak ditutup dengan basmalah, masih terbuka dan lain sebagainya, ngabari temannya. Kita dapat penginapan dan sekaligus jamuan malam. Maka tutup pintu dengan basmalah. Tutup makanan dengan basmalah. Kemudian barakallahu fikum, namanya jin yang tinggal juga di dunia ini hanya ada tabir yang memisahkan kita dengan mereka. Mereka melihat kita, kita berada di sekitar mereka, tapi Allah kehendaki kita tidak bisa melihat mereka. Tentunya ada ketersinggungan, hubungan interaksi, karena terkadang sebagian dari kita melihat, sebagian mereka berusaha menyapa kita, menegur kita. Sehingga kita kadang-kadang pas malam-malam, loh, siapa yang manggil? Tidak ada orang. Terus bulu kuduk kita berdiri. Ya dia yang manggil. Kebetulan tidak kelihatan. Kalau kelihatan, bisa-bisa kita lari. Ada. Apalagi bentuknya seram. Al-muhim, maka beberapa bentuk interaksi antara manusia dan jin sebagaimana nasihat Syekh Mubil, ada dakwah kepada jin. Lebih-lebih ketika jin ini mulai mengganggu kita atau saudara kita atau saudari kita atau bahkan anggota keluarga kita. Langkah pertama kita dakwai, kita ingatkan. Adapun dalil tentunya ayat yang pertama, kedua di dalam surat jin bukti. Kalau jin itu mendengar ayat-ayat yang kita baca. Maka Nabi diperintahkan untuk mengabarkan kepada para sahabatnya ridwanullah alaihi majma'in ketika itu, dan tentunya untuk kita semua. Kul katakan wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad kepada semuanya, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada sekelompok rombongan jin yang mereka berkata, yakni rombongan jin ini mendengarkan dan mereka berkata, sungguhnya kami mendengar Al-Quran sangat menakjubkan. Dan dengan ayat yang dibacakan ini mereka dapat hidayah. Yahdi ila rusyd fa'amanna bihi. Yang Quran tadi membimbing kami kepada petunjuk. Maka kami pun beriman dengannya. Maka penting bagi kita untuk mendakwai mereka. Adapun pembahasan para ulama terkait apakah ada rasul dari kalangan jin, maka perkara ini tentunya bukan di tempat ini pembahasannya. Khilaf yang ada di kalangan para ulama kita. Maka barakallahu fikum, al-muhim yang kita sampaikan di pertemuan kali ini adalah termasuk dari interaksi manusia dengan jin, manusia ini bisa berdakwah kepada mereka, mendakwai mereka, terutama barakallahu fikum ketika mereka mengganggu manusia. Kita ingatkan itu perbuatan zalim, itu perbuatan fajir, itaqillah. Demikian yang dinasihatkan sebagian ulama kita. Kemudian selanjutnya adalah apa yang kadang menjadi isu di masyarakat kita, yakni menikah dengan jin. Memang barakallahu fikum terjadi khilaf pula. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nah, terkait menikah dengan jin. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah yang tidak membolehkan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan wa min ayatih an khalaqa lakum min anfusikum aswaja. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari jenis kalangan kalian pasangan-pasangan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya makna min anfusikum itu dari jenis kalian. Yakni Allah ciptakan pasangannya Adam, Hawa, dari tulang rusuknya, bagian kirinya. Kata Ibnu Katsir, walau annahu ja'ala bani Adam kulluhum dhukuran wa ja'ala inasuhum min jinsi akhar min ghairihim ima min jan aw hayawan lama hasal hadhil i'tilaf bainahum wa bainal aswaj. Kalau Allah ciptakan semua manusia laki-laki, pasangannya tidak dari kalangan manusia tapi dari jin, dari binatang, ya enggak akan terjadi ikhtilaf. Saling condong, saling senang, dapat ketenangan. Berkembang cinta dan kasih mereka. Banyak ulama yang menyatakan demikian. Juga perintah fankihu matabalakum minan nisa. Sebagian mufasirin katakan An-Nisa itu adalah pasangan dari Ar-Rijal, dan disebut Nisa itu untuk dari kalangan manusia. Adapun jin disebut Inatihim, betinanya mereka. Seperti itu. Nisa tidak ada lainnya, ini para wanita dari kalangan manusia. Ini sepenggal saja, sehingga pernikahan dengan jin itu adalah perkara yang sebagian para ulama nyatakan ketidakbolehannya. Adapun yang membolehkan, ada muskilah. Nanti tiba-tiba ada perempuan hamil, mana suaminya? Jin. Sudah nikah? Sudah. Di mana? Di KUA-nya jin. Nah, walinya dari jin, kata wanita ini. Suami saya jin, maka nikahnya di kantor urusan agamanya jin. Walinya jin. Muskilah nanti setiap orang yang hamil di luar nikah, jin. Suaminya jin. Al-Muhim barakallahu fikum, wallah ta'ala alam. Banyak di kalangan para ulama yang mengharamkan. Kemudian barakallahu fikum, apa yang beredar pula di kalangan masyarakat meminta bantuan jin atau menjadikan jin sebagai khadimnya. Bahasa sininya didadekno perewangane bolo sewuwe ngingu jin. Atau bahkan barakallahu fikum, jin dijadikan penolong dia. Maka yang seperti ini jelas gamblang larangannya. Allah berfirman di dalam surat Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijal minal insi ya'udzun birijal minal jin fasaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada orang-orang dari kalangan manusia minta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Maka mereka pun saling menambahkan kesesatan. Nah, sesat. Manusianya semakin tergantung pada jin, takut sama jin sehingga menuruti permintaan jin, bahkan berkorban untuk jin. Jinnya semakin sesat, tambah sombong, tambah takabur, tambah memposisikan dirinya sebagai pelindung yang memberikan manfaat kepada makhluk yang berupa manusia. Maka ditafsirkan demikian. Kalau fazaduhum, fa'ilnya itu manusia, manusia tambah bergantung kepada jin, bahkan mengabdi kepada jin. Kalau yang bertambah sesat itu, yakni fa'ilnya jin, jinnya juga tambah sesat. Menjadi merasa memiliki apa yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Bagaimana kalau dikuasai, ditundukkan, dikalahkan, kemudian dijadikan bolo sewu, khodam, para pelayan, atau cukup ditangkap untuk dijadikan tontonan, direndahkan, dihinakan. Nah, tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-bariha liyaqta'a alayya shalah. Sungguhnya ifrit, yakni makhluk dari kalangan jin, semalam barakallahu fikum menampakkan diri sosoknya, yakni mengadakan penampakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggu salat. Wa innallaha amkanani minhu, dan Allah beri kemampuan kepadaku. Maka barakallahu fikum amkan, yakni amkanani minhu itu maknanya beliau bisa menangkapnya, bukan sekedar melihat, mengalahkan, menangkapnya. Faza'atuhu, maka aku pun barakallahu fikum, Allah berikan kemampuan untuk menangkapnya, aku pun menangkapnya. Falaqad hamamtu an arbitah ila jambi sariyah min sawaril masjid. Aku punya keinginan mau aku ikat ini, aku cencang kalau bahasa sininya, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Hatta tusbihu tandurun ilaihi ajma'un awkulukum. Sampai nanti paginya kalian bisa melihat ifrit di masjid. Nah, Itali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditundukkan, dijadikan tontonan. Beliau punya keinginan seperti itu. Thumma dzakartu qaula akhi Sulaiman. Tapi aku ingat ucapan saudaraku, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi ighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak pantas untuk seorang pun, siapapun setelah aku. Kita tahu Sulaiman menundukkan para jin untuk membantu keperluan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh punya khodam, punya bolo sewu. Makin tinggi ilmunya, makin banyak khodamnya. Tidak diperbolehkan. Ini ilmunya Sulaiman. Coba baca ayat. Tidak diperbolehkan untuk siapapun juga setelah beliau. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah karuniakan kemampuan untuk menangkap jin, mengalahkan jin, ingin sekedar jadikan tontonan, bukan piaraan. Ingat ayat ini, beliau lepaskan. Jadi seperti dijadikan khodam, tidak diperbolehkan. Apalagi dijadikan ingon-ingon untuk curi uang. Nggak boleh. Kejelekan di atas kejelekan. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian di antara interaksi manusia dengan jin yang selanjutnya adalah terkadang mereka mengganggu manusia, yakni merasuki tubuh manusia. Dan ini bukan khayalan, Bahkan Al-Quran mengabarkan akan terjadinya yang seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah nyatakan alladzina yaquluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mash. Orang-orang yang makan riba tidaklah bisa berdiri dengan kokoh kecuali berdirinya dia seperti orang yang kesurupan setan dan kena tertimpa al-masjunun, seperti orang gila, kesambet bahasa orang barat sana. Kalau kita kesurupan, ada lagi istilah lain seperti itu. Jarannya enggak kena ya, orang kesambet setan. Dan juga barakallahu fikum, apa yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan inna syaitan yajri minal insan majraddam. Setan itu berjalan merasuki tubuh manusia mengikuti aliran darah. Maka kadang ketika meruqyah, mungkin tidak ada dalil yang sore, tapi pengalaman para ulama kita sambil ditekan aliran darah, di mana dia berhenti, di situ dipegang, agak ditekan sedikit, bukan tekanan pijat refleksi, jelas sakit, nah, tekanan biasa, tapi sambil kita bacakan atau kita tusukkan, tidak tusukan keras, duri bidara ataupun daunnya atau kayunya, jerit-jerit tak karuan. Maka kadang dipijit, di mana dia sedang berhenti di aliran darah manusia. Ini berita berarti memang iya, merasuki manusia. Merasukinya lewat mana? Lewat mana saja, tapi ketika menguasai tubuh manusia, dia berjalan di aliran darah. Sehingga sarafnya pun terganggu, layaknya orang gila. Nah, ini beberapa contoh interaksi manusia dengan jin. Didakwai jin itu mestinya, lebih-lebih ketika mereka melakukan kedzaliman, kejahatan kepada manusia. Kemudian barakallahu fikum, tidak boleh mengadakan hubungan saling menguntungkan dengan jin. Tidak boleh menikah dengan jin. Wallahu a'lam ala qauli rajih. Walaupun tetap ini khilaf di kalangan para ulama. Nah, kemudian juga kadang-kadang jin, yakni mengganggu manusia dengan merasuki jiwanya atau memberikan was-wasnya. Nah, masih banyak bimbingan Al-Quran, yakni dengan ta'awud kepada Allah Jalla wa'ala dari gangguannya. Wa ima yanzaghannaka minasyaitan nazgh fasta'id billah. Kalau setan itu ganggu kamu, berikan was-was, menakut-nakuti kamu dengan suatu gangguannya, maka minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 200. Al-Muhim seperti itu. Adapun ketika merasuki jiwa seseorang, menyakitinya, maka barakallahu fikum adalah salah satunya dengan ruqyah. Adapun bagaimana ruqyah itu yang syar'i dan lain sebagainya, ini pembahasan yang lebih panjang daripada pembahasan sekarang ini. Tayyib mungkin hanya bisa sampai waktu ini. Mungkin dirasa sudah cukup tentang gambaran interaksi manusia dengan jin, dengan beberapa contoh yang umumnya beredar di kalangan masyarakat. Nah, adapun apa yang muncul dari tim pemburu hantu dan lain sebagainya, kalau dia bertempat tinggal di suatu tempat dan dia barakallahu fikum mengganggu orang-orang di situ, nah kemudian dikejar, ditangkap, dimasukkan botol, diajak duel, tidak perlu dakwai, nekat kita rukyah. Gimana dengan silat sampai gini, ngeluarkan jurus ini, banting-bantingan, gulung-gulung, entertainment. Enggak gitu saja lari jin itu. Benar, lari. Sebagian orang yang terganggu. Kita minta coba, di sampingmu ada apa? Kayu. Baca bismillah, lempar gimana? Takut, lari dia. Sudah. Besok kalau dia nakuti kamu, seperti ini lakukan. Apa yang di sampingmu? Basmalah, lempar. Jadi berani. Jinnya yang takut. Sembuh dia. Begitu muncul, langsung diambil apa yang di dekatnya. Basmalah dilempar, lari. Akhirnya sampai jinnya yang takut. Dia jadi berani. Nah, ada kejadian seperti ini. Makanya sebagian rukyah itu tidak ada dalil yang sharih, tapi merupakan tajarib, pengalaman para masyayikh kita di dalam mengobati orang yang kesurupan. Oh, ternyata dengan ini lari. Oh, ternyata demikian dan lain sebagainya. Nah, dibahas tuntas oleh Syekh Mukbil, nah, di dalam beberapa muhadharah beliau. Masyaallah.